Frate și soră, și noi putem deveni așa.
Domnul Iisus ni se oferă ca model și Domnul Iisus ne spune: de aceea pun Duhul meu în tine, pentru ca Duhul meu să producă în tine ce este în mine. Dragostea pentru Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt în mine, iată ce pot ele produce și în mine. Portretele Domnului Iisus, portretele perfecțiunii, portretele astea ar trebui să ne farmece, portretele astea ar trebui să ne facă să sărim în sus, să zicem: asta îmi place, așa vreau să fiu și eu. Al treilea portret al Domnului Iisus este portretul dragostei din 1 Corinteni 13. Două lucruri ni se arată aici: cum este dragostea și ce face dragostea. Noi credem că dragostea este o furnicătură, așa pe la inimă, și gata, ne-am îndrăgostit, că simțim ceva acolo. Dragostea este înainte de toate o decizie. Este o decizie să fiu într-un anume fel și nu în altul. Dragostea, în al doilea rând, este o alegere. Aleg să fiu într-un anume fel și nu în altul. Dragostea este o problemă de gust. Decid eu ce să-mi placă. Decid eu ce e bun și ce e frumos. Romanii ziceau: de gustibus non discutandum esse. Despre gusturi nu se poate discuta. Fiecare își are gusturile lui. Așa e. Dar fiecare poate decide ce gusturi să aibă. Dragostea, adevărata dragoste, este o decizie și este o alegere să fiu într-un anume fel și să procedez într-un anume fel. Prima mea decizie, prima decizie a dragostei este că trebuie să am răbdare. Eu am fost în învățământ și știu ce însemnează în special să fii învățător la primele clase, să-ți iubești copiii, dar mai mult decât orice să ai răbdare cu ei. Să ai răbdare și răbdare și răbdare, pentru că dacă ai răbdare, poți face din ei giganți. Dar trebuie să știi, să repeți, să repeți, să repeți. Dragostea nu-i ceva de moment. Dragostea trebuie să fie de lungă durată, îndelung răbdătoare și plină de bunătate, pentru că dorința ei e să reverse totul asupra celorlalți, să le facă bine. Și dacă e respinsă, ea are îndelungă răbdare. Nu-i nimic, eu perseverez. Bunătatea îndelung răbdătoare, așa e dragostea. Dragostea nu invidiază, adică nu se supără când cineva e mai bun sau mai talentat, când cineva e promovat, când cineva e pus înainte, unii imediat înverzez de ciudă. Cum? Pe el și nu pe mine? E mai bun ca mine? Cântă mai frumos ca mine? Să-l sfâșiem? Să-l tragem în jos. Asta zici tu că e dragoste? Dragostea zice: ce bine îmi pare că mai a apărut o soră care cântă așa frumos. Ce bine îmi pare că mai a apărut un frate care vorbește așa bine și uite că e pus înainte. E vremea ca eu să stau deoparte. Lasă-l pe el. Dragostea nu invidiază, nu vrea să tragă în jos, dragostea, zice, să-l ajut să crească.
Când am ajuns păstor la Oradea, am constatat că fusese acolo un pastor de vreo 40 de ani și în 40 de ani, într-o adunare de 500 de oameni, nu s-a ridicat niciun predicator. Când m-am dus eu, unul din primele lucruri a fost să fac școală pentru creșterea tinerilor, ca un fel de seminar. Din școala aceea au ieșit cel puțin 30 de predicatori, care în cele din urmă au ieșit din producție și s-au făcut păstori. Știți ce zicea păstorul celălalt? Avea o lozincă. Pe o fântână nu pot cânta doi cocoși. Eu m-am dus și am zis, abia aștept să vă ridic, să predicați mai bine ca mine și să-mi spuneți, frate, acum așez tu pe bancă, că noi știm mai bine. Doamne, ce m-aș bucura! Dacă se ridică unul care e mai bun ca mine, și ce dacă? Mă dă deoparte. Splendid! Asta e dragostea. Dragostea nu invidiază că a apărut unul mai bun, mai inteligent, mai strălucitor. Slavă Domnului! Dragostea nu se laudă. Și am impresia că poate cu ce am spus înainte m-am lăudat. Și nu-mi stă bine. Dar căutați să găsesc o ilustrație care să ilustreze ce vrea Domnul să spună. Pentru că dragostea nu se scoate pe sine în evidență. Dragostea îi scoate pe ceilalți în evidență. Cele mai multe ilustrații care îmi plac din viața noastră de familie sunt cele care despre nevastă mea. Să arăt cât a fost ea de curajoasă, cum eu am fost slab și ea m-a ținut să merg înainte. Dragostea nu se laudă, nu se scoate pe sine în evidență. Dragostea e modestă. Dragostea nu se umflă de mândrie, e modestă. Nu-i fanfaronadă. Vezi pe unul că tot timpul numai despre sine vrea să vorbească. Nu mai încap ceilalți de el, numai să-și arate propria lui înțelepciune. Dragostea știe să tacă, lasă vorbească ceilalți, lasă se laude ei, pe mine mă laude Domnul la urmă. Auziți-o pe asta, dragostea nu se poartă necuvincios, adică dragostea are maniere frumoase, are bune maniere, dragostea e politicoasă, plină de politețe. Frați și surori, au apărut cărți despre politețe. Cumpărați-le și citiți-le despre bunele maniere. Dragostea nu se poartă necuvincios. Asta înseamnă dragostea învață bune maniere și se poartă frumos. Dumnezeu ne spune să învățăm maniere frumoase. Începând de la felul cum să stăm la masă și să mâncăm și la felul cum discutăm unii cu alții, la felul cum ne tratăm unii pe alții, să se vadă bune maniere. Asta nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu că așa-i dragostea. Așa se exprimă dragostea, prin formule de maniere frumoase. Dragostea nu caută folosul său, caută folosul celorlalți, trăiește pentru ceilalți. Asta o lăsăm pentru mai târziu. Dragostea nu se mânie când este deranjată, jignită, rănită, ea își păstrează calmul.
dragostea nu se mânie.
Lăsăm și pe asta, avem o lecție specială despre mânie.
Dragostea nu se gândește la rău. Asta înseamnă dragostea nu se gândește să se răzbune. Am fost rănită și ce dacă? Eu nu mă gândesc să mă răzbun. Dragostea își păstrează o gândire curată. În continuare, dragostea nu se bucură de nelegiuire.
E o mică greșeală acolo.
Ce înseamnă aceea, că nu se bucură de nelegiuire? Cineva cade, asta e nelegiuire. Cineva greșește, asta e nelegiuire. Cineva păcătuiește, păcatul e nelegiuire. Ai auzit?
Știam eu, la asta mă așteptam.
Așa-i trebuie. Dragostea nu-i pare bine când cineva cade, când cineva greșește. Apostolul Pavel spune, cade cineva și eu să nu ard. Când cineva cade, e ca și când eu am fost pus pe foc. Eu sufăr cu omul acela. Pentru că eu iubesc și dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea iubește adevărul, suferă pentru adevăr și moare pentru adevăr. Dragostea e îndrăgostită de adevăr și le face toate astea pentru adevăr. Ascultați aici, că asta e foarte important. Dragostea acopere totul. În cartea Proverbelor spune că să nu dai pe față tainele aproapelui tău. Dragostea nu trâmbițează când cineva a greșit, cineva a păcătuit. Dragostea acopere. Dragostea se duce să rezolve, să ridice. Dar sunt din aia care zic, ați auzit? Și odată trâmbițează la toată Craiova. Ce-a făcut cu tare? Asta e dragoste? Nu, asta e ură. Este manifestarea urii. Dragostea crede totul. Asta înseamnă că dragostea e plină de optimism. Are o gândire pozitivă și vede în toate partea bună. Chiar dacă sunt și lucruri rele, dragostea vede pe cele bune. Și dragostea crede că mâine va fi și mai bine. Dragostea crede în potențialul celorlalți. De aceea tot timpul gândește pozitiv. Dragostea nădăjduiește sau speră totul. Oricâte defecte ar avea celălalt, ea crede în reparare și în posibilitatea de mai bine. Asta înseamnă că nădăjduiește totul. Și acum toate astea le face dragostea. Și dacă nu reușește cu toate astea, mai are un singur lucru de făcut. Sufere totul. Când dragostea nu mai are nicio altă soluție, ia o cruce în spate și se duce la calvar. Dragostea sufere totul. Acesta e portretul al treilea al Domnului Iisus. Dragostea desfăcută în 15 culori. Aceasta este frumusețea Domnului Iisus. Dragostea nu va pieri niciodată. De ce? Pentru că cine are aceste trăsături ale dragostei și acest fel de comportament se califică să locuiască cu Dumnezeu în eternitate. Dragostea nu piere pentru că ea e de la Dumnezeu și se duce la Dumnezeu. Toate aceste trăsături de caracter îmi vin din Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Și dacă am aceste trăsături de caracter și acest fel de comportament, am ceea ce mă califică să locuiesc cu Dumnezeu toată veșnicia. Dragostea aceasta rămâne în eternitate. Acum, aici vă rog să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce va urma. Dacă aveți Bibliile, vreau să deschideți împreună cu mine la Filipeni, la capitolul 2. Filipeni, capitolul 2. Scrisoarea Apostolului Pavel către Biserica din Filipi, în Macedonia, este una dintre cele mai frumoase scrisori ale Apostolului Pavel. Este extrem de bogată și mai ales o scrisoare foarte pozitivă. Nu este în ea nici o critică. Este totuși o aluzie. În biserica aceasta erau două surori care o vreme au fost în lucrarea misionară cu Apostolul Pavel. Au mers în călătorii misionare cu el. Acum s-au întors înapoi la biserica lor și între ele a apărut o ruptură. În capitolul 4 cu versetul 2 și 3, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăș de jug, probabil conducătorul adunării, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Le rog să fie cu un gând, adică să vie înapoi la oaltă. Și frate conducător a adunării, ajută-le pentru aceasta. Se pare că și în capitolul 2, Apostolul Pavel tot la aceasta se referă, când scrie, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Asta înseamnă, vreau să fie unitate între voi. Ca să fie unitate între voi, în primul rând, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Băgați de seamă să nu vină duhul de ceartă între voi sau duhul de mândrie. Că astea două strică unitatea frățească. În loc de aceasta, dacă vreți unitate frățească, ascultați-mă bine acum. Dacă vreți unitate frățească, vă dau două sfaturi sau două porunci. Prima, în smerenie, fiecare să-l privească pe celălalt mai pe sus de sine. Și fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. La noi este un și acolo, ci și la foloasele altora. În original, limba greacă, nu este și. Traducătorii mai încearcă să mai îndulcească câteodată. Fiecare să nu caute foloasele lui, ci foloasele celorlalți. Eu le numesc acestea cele mai grele porunci din câte au fost date. Știți cum? V-aș aduce pe rând câte unul să stați unde stau eu și să vă uitați la toată sala pe rând și să-i vedeți pe toți, unii mai frumoși, alții mai puțin frumoși, unii mai îmbrăcați, alții mai puțin, alții într-un fel, alții în altul, și să te uiți la toți și să zici, toți aceștia sunt mai sus ca mine. Și să o crezi din toată inima ta. Încearcă în imaginația ta să faci lucrul ăsta. Toată sala asta, toți oamenii ăștia sunt mai sus ca mine.
Și doi,
eu sunt aici să-i ajut pe cât mai mulți. Ce aș putea eu face pentru bucuria lor? Ce aș putea face eu pentru mântuirea lor? Mă topesc de dorința de a trăi pentru ei. Dacă toată adunarea asta sau toate adunările care sunt reprezentate aici ar fi așa, fiecare să zică, toți ceilalți din adunare sunt mai sus ca mine și eu sunt aici să-i ridic, să-i îmbărbătez, să-i ajut. Eu sunt pentru foloasele lor, nu pentru ale mele. Nu mă interesează să-mi dea mie cinste sau atenție, eu trăiesc pentru ei. Cum ar fi adunarea aceea? Și acum fiți atenți, apostolul zice, dacă sunteți așa, atunci gândiți ca Domnul Iisus. Să fie și în voi gândirea care era în Domnul Iisus, pentru că El asta a făcut. A venit aici și s-a uitat la noi și a zis, toți aceștia sunt mai importanți ca mine, deci merită ca eu să mor în locul lor. Toți aceștia sunt mai sus ca mine și eu le spăl picioarele, le dau de mâncare. Eu sunt aici pentru ei, nu ei pentru mine. Eu sunt aici să le slujesc, nu ei mie. Să fie și în voi gândirea care era în Domnul Iisus. Și apoi apostolul Pavel începe să descrie această gândire, să o explice. Versetul 6, cum e tradus în limba română, nu sună clar. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Vreau să vă spun exact cuvânt cu cuvânt cum a scris Pavel în limba greacă. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat că egalitatea cu Dumnezeu înseamnă apucare sau răpire sau acaparare. Și toți traducătorii încearcă să o formuleze așa ca să înțeleagă ceva, că au impresia că așa nu se înțelege. Haideți să luăm cuvintele așa cum scrie Pavel. El avea chipul lui Dumnezeu, era Dumnezeu, era expresia în afară a lui Dumnezeu Tatăl, asta înseamnă că era chipul lui Dumnezeu. Întrebarea pe care și-a pus-o el când Dumnezeu Tatăl i-a spus, fiule, lași aici gloria cerească, te duci acolo, te faci om, te faci sclav, te faci servitorul tuturor și la urmă mori pentru toți. El imediat și-a zis, eu sunt egal cu Dumnezeu, nu-i așa? Ce înseamnă egalitatea cu Dumnezeu? Oare egalitate cu Dumnezeu? Asta ar putea fi reformulat așa. Care-i esența dumnezeirii? Oare egalitatea cu Dumnezeu sau esența dumnezeirii stă în acaparare? Adică stau aici sus și zic, toată lumea trebuie să-mi dea mie. Și eu nu mă adun, nu mă apuc. Asta e esența dumnezeirii? Asta înseamnă să fiu egal cu Dumnezeu? Să aștept să-mi slujească toți și să-mi dăruiască toți și eu numai să apuc, să adun? Dimpotrivă, s-a dezbrăcat de sine. În original, Pavel scrie, s-a golit de sine. Cum s-a golit de sine? Făcându-se asemenea oamenilor, făcându-se rob, slujind altora și ascultându-L pe Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Hai să schimbăm cuvintele. Ce înseamnă egalitatea cu Dumnezeu? Ce înseamnă esența dumnezeirii? Să mi se dea mie Și să eu să doar să adun, esența dumnezeirii stă în faptul că eu am capacitatea de a mă dărui pe mine până la golire de mine, până la jertfă de sine. Aceasta e esența dumnezeirii. Dacă vreau să fiu egal cu Dumnezeu Tatăl, eu trebuie să o manifest, să o arăt prin această capacitate de a mă cheltui pe mine pentru alții, de a urmări foloasele lor, nu foloasele mele. V-am mai spus despre dragostea agape, care e dragostea care se naște din bogăție lăuntrică și care zice, pasiunea mea este să mă dăruiesc. Pasiunea mea e să îi îmbogățesc pe ceilalți, să mă cheltuiesc pentru ceilalți. Toate trei persoanele din Sfânta Treime au această trăsătură a dragostei agape. Fiecare tot timpul dăruiește celorlalți. Și fiecare zice, nu mi-e ție, nu mi-e ție, nu mi-e ție. Trei persoane care fiecare își găsește bucuria în a dărui și în a se dărui. Aceasta e esența dumnezeirii. Aceasta înseamnă să fii egal cu Dumnezeu. Vrei să captezi esența dumnezeirii? Vrei să fii egal cu Dumnezeu? Nu-i rău să dorești asta? Pentru că Dumnezeu vrea să fie în tine chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu vrea să te ducă cu sine în slavă. Dar trebuie să înțelegi ce înseamnă esența dumnezeirii. Esența dumnezeirii este această capacitate de a se dărui altora, de a trăi pentru alții, de a se investi în alții, de a se împlini urmărind foloasele altora. Aceasta este trăsătura cea mai adâncă și mai esențială a Domnului Iisus. Iată de ce am dat titlul la acest portret, portretul Domnului Iisus văzut în adâncime. Și putem adăuga acum, ne privește mai pe sus de El însuși, caută folosul nostru până la jertfa de sine și vede esența dumnezeirii nu în acaparare, ci în jertfa de sine până la golire de sine. S-a smerit și s-a făcut ascultător de Tatăl Său până la moarte. A luat chip de rob și a slujit ca un rob tuturor celorlalți. Acestea sunt trăsăturile Domnului Iisus în cea mai adâncă adâncime a ființei Lui, așa cum reies ele din Filipeni, capitolul 2. În 2 Corinteni, capitolul 4 și 5, Apostolul Pavel se descrie pe sine mai profund ca oriunde. El ne spune că a fost atât de mult bătut și huiduit și maltratat, încât practic moartea lucrează în trupul lui. Noi am zice, fraților, atâtea bătăi am avut încât eu sunt fel de moarte ambulantă. Dar el o formulează așa, moartea Domnului Iisus lucrează în mine, pentru ca viața Lui să lucreze în voi. Pentru că eu accept atâtea bătăi, voi ați primit mântuirea. Am venit din loc în loc și am predicat Evanghelia și am fost bătut peste tot, un fel de moarte ambulantă. Dar uite câți dintre voi au viață veșnică. Așa că moartea lucrează în mine, dar în voi lucrează viața. Este una dintre cele mai sublime descrieri ale acestei pasiuni a Domnului Iisus, ca și prin moarte de sine să îi îmbogățească pe alții. Apostolul Pavel a captat această frumusețe a Domnului Iisus și nu există descrierea unui om mai profundă ca aceasta. Eu accept ca moartea să lucreze în mine pentru ca viața lui Dumnezeu să pulseze în voi. Nu există inimă mai nobilă ca aceasta pe această planetă.